dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Numri i qytetarëve sërb që janë pajisur me pasaportat të Kosovës është rritur, thonë autoritetet në Prishtinë. SBA dhe Rusia thonë se janë afër arritjes së marrëveshjes për Sirinë. Italia sot në zi përkujton viktimat e tërmetit vdekje pyrrhurës të së mërkurës. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje e konsideron lajm të mirë vendimin e prokurorisë së Kosovës për nisjen e hetimeve ndaj deputetit të Kuvendit të Kosovës Adem Grabovci. Në një konferencë për media, kryetari kësaj partie Visar Ymeri ka thënë se vendimi i prokurorisë ka ardhur nga trysnia e opinionit publik. Inkurajojmë prokurorinë e Kosovës që të vazhdojë këtë hetim dhe të merë masat e duhura ndaj këtyre personave, për të cilët tashmë është e qartë që kanë qenë të përfshirë në këto vepra kriminale dhe të cilat nuk përfundojnë me vetëm ato dy pista të hetimeve apo dy akt akuza të mundshme që mund të ngrihen ndaj një personi, ka thënë Ymeri. Vendimi i prokurorisë speciale pason publikimin në mediat lokale të bisedave të përgjuara telefonike të ish shefit të grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci, në të cilat janë përfshirë veç tjerash edhe presidenti aktual Hashim Thaçi dhe kryetari kuvendit Kadri Veseli. Washingtoni dhe Moska nuk kanë arritur marrëveshje lidhur me një bashkëpunim ushtarak dhe humanitar për Sirinë e përfshirë në luftë. Pas takimit 12 orësh në mes të ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov dhe sekretarit amerikan të shtetit John Kerry në Gjenevë, nuk u njoftua për një rezultat të rëndësishëm, por sekretari Kerry tha se janë afër arritjes së marrëveshjes.
We don't want to have a deal for the sake of a deal, we want to have something done that is effective and that works for the people of Syria.
Ne nuk duam të arrijmë marrëveshje vetëm për hir të marrëveshjes, ne duam një marrëveshje që është efektive, që funksionon për popullin e Sirisë, që e bën rajonin më të qëndrueshëm dhe më të sigurt, që na sjell ne në këtë tryezë në Gjenevë për të gjetur zgjidhje politike, tha Kerry. Ai shtoi se shumica e pengesave teknike janë larguar, por ka mbetur disa çështje të pazgjidhura, ndërkaq Lavrov tha se për një kohë të shkurtër ne do të prezantojmë rezultatet e përpjekjeve tona të përbashkëta. Italia sot mban ditë zi e përgati 300 viktimat e tërmetit të fuqishëm. Tërmeti prej 6.2 balësh që goditi Italinë qendrore në mëngjesin e 24 gushtit ka lënë të vdekur të paktën 281 persona, ndërkaq 388 të tjerë janë të plagosur. Kryeministri italian Matteo Renzi sot do të marrë pjesë në varrimet e viktimave nga qyteti Arqueta del Tronto, i cili është njëri prej qyteteve më të prekura nga kjo fatkeqësi. Tërmeti goditi në veri të Romës duke shkaktuar dëme të mëdha në qytetet Akumuli, Amatrice, Posa dhe Arqueta del Tronto. Edhe pse asnjë i shpëtuar nuk është gjetur që prej mbrëmjes së 24 gushtit, mira persona janë duke vazhduar kërkimet për të gjetur njerëz, të cilët janë në rënojat e ndërtesave të shembura. Të paktën 16 persona kanë vdekur në Moskë pasi një depo u përfshi nga zjarri. Zjarri në depon që përdoret për shtypje filloi në orët e para të ditës së sotme. Autoritetet ruse kanë thënë se 4 persona janë dërguar në spital, ndërkaq 12 të tjerë janë shpëtuar nga zjarri. Autoritetet në Rusi kanë thënë se shumica e të vdekurve besohet se janë punëtor emigrant. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Serbët e Kosovës, posaçërisht ata në pjesën veriore të saj, janë gjetur ndërmjet kërkesave të liderëve të tyre për të mos u ngutur në marrjen e dokumenteve të Kosovës dhe thirrjeve të institucioneve të vendit për të pajisur me pasaporta biometrike në përgatitje të liberalizimit të vizave për qytetarët e vendit. Më shumë si sjell Arber Vlahio.
Autoritetet në Prishtinë thonë se numri qytetarëve serb që janë pajisur me pasaporta biometrike me simbolet e Republikës së Kosovës ka shënuar rritje që prej rekomandimit Komisionit Evropian për liberalizim vizash, ndërkohë që zyrtarë serb në Kosovë kanë mbarur shpresat se Beogradi zyrtar ndërkohë do të ndërmarrë hapat nevojshëm për zgjidhjen e problemit. Zëvendësministri i pushtetit lokal Bajram Geca i tha Radios Evropa e Lirë se kushti i Bashkimit Evropian për liberalizim të vizave është pajisja me dokumentet e Republikës Kosovës të gjithë qytetarëve të vendit.
Ne në veri ende nuk kemi çaste të plotë, edhe pse ka përparime të mira, megjithatë dialogu në Bruxelles po vazhdon dhe ne po shpresojmë që për një kohë të caktuar do të kemi shuren e plotë të struktura paralele. Me shuren e plotë atyre struktura paralele, atëherë çdo qytetar i Republikës së Kosovës do të duhet të nxjerrë të gjitha dokumentet në Republikën e Kosovës.
Serbët e Veriut të Kosovës, në kundërshtim të pavarësisë së saj, janë pajisur me dokumente të lëshuara nga një zyrë për Kosovën, e krijuar nga qeveria e Republikës së Serbisë pikërisht në periudhën kur Serbia mori liberalizimin e vizave. Dokumentet të zyrës, megjithatë, nuk ndihmuan serbët që të lëvizin lirshëm dhe as nuk u pranuan nga Prishtina zyrtare. Kryetari i listës serbe në kuvendin e Kosovës, Slavko Simić, i tha Radios Evropa e Lirë se serbët e Kosovës janë të kufizuar në lëvizje, posaçërisht në vendet e Evropës dhe ata po trajtohen sipas tij si qytetarë të dorës së dytë, meqë janë të përjashtuar nga procesi i liberalizimit. Por Simić u bëri thirrje serbëve të Kosovës që, siç tha, të mos vrapojnë të nxjerrin dokumentet e Kosovës.
Në Kosovë serbë vide ka gradën
e. I bëj thirrje qytetarëve tanë që jetojnë në Kosovë, posaçërisht qytetarëve të komunitetit serb, që të mos nguten me nxjerrjen e dokumenteve, sepse jam i sigurt se qeveria jone Beograd, qeveria në kryetës e cilës është Aleksandar Vučić, me siguri në periudhën e ardhshme do të bëjë çdo gjë që serbët e Kosovës të marrin dritën jeshile që të lëvizin në vendet e zonës Schengen. Por në veri gjendja shfaqet më ndryshe. Adriana Hoxhi, shefe administratës në komunën e Mitrovicës së Veriut, i pati deklaruar Radios Evropa e Lirë se një numër i madh i qytetarëve po kërkojnë dokumentet e Kosovës. Kanë ditë kur edhe 100 qytetarë kalojnë nëpër zyrën tonë dhe aplikojnë për certifikatat ndryshme të sistemit Kosovës, nxjerrin edhe pasaporta. Ka shumë. Nëse më pyesni nëse qytetarët nga Veriu nxjerrin pasaportat të Kosovës, atëherë përgjigjja është po. Qytetarët ndërkaq flasin për nevojat e tyre. Të gjithë shprehen mendimin se dokumentet e udhëtimit janë të domosdoshme dhe një pjesë e tyre theksojnë rëndësinë e marrjes së pasaportave të Kosovës për të lësuar lëvizjen në zonën evropiane. Kam menduar këto ditë që të shkoj dhe të dorëzoj dokumentet për pasaportën e Kosovës sepse kam plan e udhëtimi. Me këtë dokument të zyrës koordinuese që të lëshohet në Beograd, nuk kam asnjë të drejtë. Pres që të gjithë të nxjerrim, që të pajisemi të gjithë dhe të udhtojmë. Liberalizimi i vizave për Kosovën, megjithë këtë, është ende i paqartë. Kushtet e vëna nga Komisioni Evropian për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi dhe dëshmitë e plota të fuqizimit të luftës kundër korrupsionit nuk janë kryer ende.
Më 4 shtator të këtij viti do të bëhet shenjtërimi në Nënës Terezë në Vatikan. Për të shënuar këtë ngjarje, në Prishtinë të Premtën është hapur një ekspozitë me rreth 20 punime kushtuar Nënës Terezë. Në këtë temë dëgjojmë Valerin.